La finalul mesajului meu de data trecută despre importanța și necesitatea rugăciunii, m-a abordat cineva și mi-a pus o întrebare pertinentă. Frate Cristi, eu mă rog de aproape un an de zile, dar n-am primit niciun răspuns. Și când spun niciun răspuns, nimic. E posibil așa ceva și dacă e posibil, de ce? Iată o întrebare la care vom încerca să răspundem în mesajul de astăzi. Fiindcă ținta multora dintre noi în această perioadă este să ne înnoim în viața noastră de rugăciune. Dar lipsa răspunsului la rugăciune poate fi într-adevăr un obstacol în acest sens. Întrebare. Câți dintre voi ați primit răspunsul la rugăciune? Și aici mă refer la rugăciuni, mă refer la lucruri de-a dreptul imposibile. Câți dintre voi? Ok. Câți dintre voi însă, atenție, vă rugați de ani de zile pentru ceva, pentru cineva, dar încă n-ați primit niciun răspuns? Și eu am trecut pe aici. Și poate unii dintre voi vă aduceți aminte chiar de acest mesaj. În timp ce eram student în seminarul din Dallas, un coleg de-al meu, imediat după absolvire, și-a luat soția, fiica lor de un an și-au plecat în jungla amazoniană. Hotărât să-și jerfească viața, confortul, pentru a ajuta și învăța sufletele din triburile primitive despre Dumnezeu. Ajungând acolo, în câteva luni, a contactat un virus atât de periculos încât în scurt timp l-a țintuit la pat. Biserica lui din Dallas a fost anunțată, la fel organizația de misiune, la fel seminarul nostru, și cu toți am început să îl implorăm pe Dumnezeu, cerându-i să-l vindece. Tanner Rusl a fost transferat la un spital în Statele Unite, un grup de medici specialiști au început să-i cerceteze cazul, dar în acest timp situația lui se deteriora foarte rapid. Biserica era lângă el. Păstorul a cerut să facă un lanț de post și rugăciune, astfel încât 24 de ore oamenii se rugau pentru el. Se simțea însă din ce în ce mai rău. După câteva săptămâni a mai putut să respire singur și prezbiterii bisericii s-au adunat în spital și au pus mâinile peste el. La câteva zile însă după aceea a intrat în comă și a murit. Când vestea a fost anunțată în biserică, o liniște de mormânt s-a așternut peste întreaga congregație, când dintr-o dată o persoană s-a ridicat și în fața tuturor a spus următoarele cuvinte. Îmi este îndeajuns. Din experiența asta am învățat că n-are sens să mă mai rog pentru nimic. Dacă Dumnezeu nici măcar nu s-a clintit să ne dea un semn sutelor de rugăciuni și jertfe pe care le-am adus pentru vindecarea acestui tânăr, nu mai aștept nimic de la el. N-are niciun sens să mă mai rog. Nu mai vreau să fiu dezamăgită din nou. Oare dezamăgește Dumnezeu pe cineva? Oare îi dezamăgește Dumnezeu pe ai săi? Oare se prea poate să strigi către Dumnezeu zi și noapte și El să nu-ți răspundă? Oare există situații de genul acesta? Pare să că da. Chiar și în Scripturi găsim credincioși încă cu nume care au trecut pe ei și tip psalmii scriși de David, omul după inima și placul lui Dumnezeu, și îl veți găsi pe David strigând, implorându-l pe Dumnezeu datorită silențiozității lui, căzut în desnădejde, spunând: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Ce se întâmplă în astfel de cazuri? De ce nu răspunde Dumnezeu rugăciunilor noastre? În săptămâna asta, în grupurile mici, veți avea câteva motive listate unde voi veți căuta în Scripturi răspunsul la această întrebare. Pentru astăzi însă vreau să vă dau trei motive pentru care Dumnezeu nu răspunde la rugăciuni. 1. Ce împiedică pe Dumnezeu să răspundă rugăciunilor noastre? Păcatul. Păcatul, trăirea în păcat dintotdeauna a bruiat frecvența omului cu Dumnezeu. Isaia 59:1. Mâna Domnului nu-i prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața, și observați, și îl împiedică să vă asculte. Păcatul poate clădi un zid antifonic între noi și Dumnezeu. Din cauza păcatului, Biblia ne învață că Dumnezeu nu va răspunde rugăciunilor. Deci, fii atent. Dar dacă nu-i vorba de păcat? Țin minte, discutând cu soția colegului nostru, ne mărturisea cum pe patul de spital și el și ea s-au cercetat în acest sens și nu ne venea să credem că păcatul ar fi fost ceea ce a broiat frecvența lui cu Dumnezeu. Atunci ce? Motivul. Motivația, intenția rugăciunii, gândul ce stă în spatele cererii tale, spune Iacov, capitolul 4, versetul 3. Cereți și nu căpătați. De ce? Pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Că noi apelăm la Dumnezeu, dar nu neapărat pentru nevoi, ci pentru mofturi, pentru ambiții, pentru plăceri, pentru fițe. Dumnezeu nu ia în considerare rugăciunile noastre. Și câți n-am trecut pe aici?
Doamne, vreau microblading-ul ăla, mă rog, Doamne, fă ca Mari să aibă loc și pentru mine săptămâna asta.
Doamne, vreau un Audi. Bă, tu te-ai uitat la Loganul tău, în ce stare e, ce-ți mai trebuie ție Audi? Motivul din spatele rugăciunii poate bloca rugăciunea ta. Dar în cazul colegului nostru, era o nevoie acută, nu erau plăceri, nu erau mofturi, nu erau ambiții personale și totuși Dumnezeu n-a răspuns. Oare de ce? Să fi fost credința? Adică lipsa ei? În Marcu 11:23 spune așa, dacă nu te vei îndoi, ci vei crede că ai și primit ce lucru pentru care te-ai rugat, Dumnezeu îți va răspunde. Dar sunt sigur că în biserica celui tânăr a fost destui oameni integri, credincioși, cu o relație deosebită cu Dumnezeu, cu o credință vie că Dumnezeu poate vindeca. Atunci, care a fost problema? Ce s-a întâmplat? Dacă rugăciunile au fost făcute într-un mediu curat, cu motive curate, printr-o credință curată, se prea poate ca Dumnezeu să nu răspundă unor astfel de rugăciuni? Care e explicația? Sau mai bine zis, există o explicație, fiindcă situații de genul acesta există.
Întoarceți în Evrei, capitolul 11. Câți dintre voi ați venit cu Biblia la voi? Vreau să văd. În biserica asta, așa cum vii cu poșeta și cu telefonul mobil, așa cum îți ține bărbatul de mână când vii la biserică, așa vii cu Biblia, da? Pentru că aici, din cuvântul ăsta, cuvântul vrem să ne vorbească. Evrei, capitolul 11. Evrei, capitolul 11. Ceea ce studiați că acest capitol e un muzeu. Un muzeu în care sunt expuse numele eroilor Scripturii. Și dacă vă uitați, de la începutul capitolului avem pe Abel. Mai apoi trecem la Enoch, mai apoi la Noe, pe partea cealaltă dăm de Avram, că se termină Avram și întoarcem pagina, dăm de Isaac, mai apoi de Iosif, de Moise, mai jos de Gedeon, de Samson, de David, nume de oameni care nu doar, atenție, că au ajuns în ceruri, dar au coborât cerul jos pe pământ. Care a fost secretul lor? Citiți! Credința acestor oameni, credința că Dumnezeu poate să schimbe și circumstanțele spre binele celor ce cer. Despre ce for de circumstanțe e vorba? Hai să citim versetul 33. Prin credință i-au cucerit împărăția, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au stupat gurile leilor. Au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteși în războaie, au pus pe fugă oștirile vrășmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Lucruri extraordinare care trec dincolo de nivelul normalului. Toate astea ca rezultat a credinței acestor oameni. Ei, dacă dăm două pagini mai încolo, de fapt doar una... Capitolul 13, același Dumnezeu, același Iisus Hristos, care a răspuns rugăciunilor lor, ne spune autorul către evrei, este același și ieri și azi și în veci. Și același Iisus poate interveni și schimba circumstanțele vieții tale și azi. Dumnezeu poate face minuni. Este adevărat ceea ce spun? Sunt între noi persoane care pot, fără niciun dubiu, să spună că ei sunt o mărturie vie, o mărturie a minunii puterii lui Dumnezeu, că atunci când medici au spus nu, el a spus da, când ușile s-au închis, el a deschis, când nimeni nu ți-a dat vreo șansă, el ți le-a dat. Sunt persoane aici care pot certifica minunile lui Dumnezeu în viața lor? Evident că sunt. De ce? Fiindcă credința noastră nu e ceva arhaic, nu e ceva demodat, nu e ceva legat de un trecut fosilizat în mituri și legende. Credința noastră într-un Dumnezeu viu și lucrător, de aceea mereu ne auzi că te invităm, te chemăm să-L cunoști pe acest Dumnezeu. De aceea chiar în zilele astea, ieri, 23 de persoane s-au înscris la cateheză. De ce? Fiindcă vor să-L urmeze, să se boteze în numele Lui. Și asta ar trebui să faci și tu. Chiar dacă ai avut poate anumite experiențe religioase, dezamăgiri religioase în viața ta. E, ce se întâmplă când același Dumnezeu cu aceeași putere nu intervine? Observați un lucru, vă rog, tot în textul nostru. Dacă vă uitați cu atenție la acest capitol, capitolul 11 din Evrei, veți observa că autorul împarte credincioșii menționați aici în două categorii distincte. Prima îi cuprinde pe toți până la versetul 35, oameni care au fost victorioși nu prin puterile lor, ci prin intervențiile lui Dumnezeu. Dar din versetul 36, observați cu ce cuvânt începe versetul. Alții. Ce înțelegi tu? Ce-ți vine în minte când auzi cuvântul altul sau alții? Adică, nu-s dintre ăștia, ci sunt alții, sunt diferiți față de ei, diferiți în ce? Interesant. Oameni care, deși au trăit cu credincioșii, au fost lăudați, ne spune următorul verset, pentru credința lor, n-au experimentat izbândă. N-au primit ceea ce au sperat să primească din partea lui Dumnezeu. Hai să citim. Alții au suferit batjocori, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegiți îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. În alte cuvinte, pentru ăștia, Dumnezeu n-a avut izbăvire. N-a făcut minuni. Nu le-a făcut dreptate. De ce? Care a fost problema acestor oameni? De ce cei din prima parte a capitolului sunt izbăviți și aceștia nu? Cu siguranță că n-a fost vorba de păcat sau ambiții personale. Altfel, n-ar fi fost pomeniți în galeria eroilor Scripturii, Evrei 11. Atunci, să fi fost ceva neregulă cu credința lor, cu motivul inimilor, s-au îndoit oamenii aceștia de promisiunile lui Dumnezeu, au fost ei prea slabi în credință? Pentru a răspunde aceste întrebări, aș vrea să ne uităm din nou în text. De ce? Fiindcă fiecare exemplu pe care ne-l dă autorul epistolei către evrei identifică o persoană sau un grup de persoane care erau arhicunoscute creștinilor din secolul I, cărora el le scria. Spre exemplu, în versetul 37, când primii creștini citeau despre cei ce au fost uciși cu pietre, imediat în mintea lor, numele lui Ștefan și a lui Zaharia, prorocul, le veneau în minte. Acele nume erau asociate în limbajul vremilor cu această expresie, ca și în istoria noastră. Când vorbești de un erou național din România, căruia i s-a tăiat capul, imediat îți vine în minte numele lui Mihai Viteazu. Când auzi că unul a fost tras pe roată, Horea, cei uciși cu pietre, diaconul Ștefan, prorocul Zaharia, asociați cu aceste acte martirice. La fel și în următoarea frază, tăiați în două cu fierăstrău. Era vorba de Isaia, prorocul lui Dumnezeu, care ne-a dat una dintre cele mai celebre scrieri ale Bibliei. Printre puținii oameni care știm că a intrat în sala tronului lui Dumnezeu și a văzut gloria lui Dumnezeu, e acest sfânt a fost luat la un moment dat, legat de mâini și de picioare de cozile a patru cai și după ce a fost aproape dezmembrat, Trupul lui slăbit și rănit a fost băgat într-un trunc de copac, tăiat pe jumătate, prins și tăiat în două cu fierăstrău. De ce Isaia, de ce Ștefan, de ce Zaharia n-au fost izbăviți? Și dacă e să întindem un pic coarda, de ce Rahav, versetul 31, care e menționat aici pentru o minciună, a fost izbăvită și nu acești oameni care pentru întreaga viață au trăit pentru Dumnezeu? Încă un exemplu, versetul 37. Au murit, spune textul, uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați în cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Expresiile acestea descriu o perioadă din istoria lui Israel și anume tirania lui Antioh Epifanul, un împărat grec care atât de mult i-a urât pe evrei încât a stârpit Ierusalimul. 180 de ani înainte de Hristos a intrat și a omorât peste 80.000 de femei, de mame, de copii, de bătrâni. Bărbații a măcelărit în mod bestial. Să-și bată joc de religia lor, a luat un porc. Știți că porcul e animal necurat, considerat de către evrei. L-a jerfit pe altarul templului și cu carnea, oasele și sângele lui a mânjit pereții templului. Atât de speriați au fost evrei, încât în acele vremi nu mai știau cum să scape de grecii care urmăreau să-i omoare fără motiv, încât s-au dus și au luat turme de miei și capre. I-au omorât, le-au luat blana, se îmbrăcau cu blana lor în piei de capre și mergeau pe genunchi și pe coate în grupuri de câte 20-30, ca atunci când soldații greci se uitau pe dealuri și în Ierusalim nu-s păduri, ca la Siria. Să poată să-i vadă ca și cum ar fi turme de capre. Disperare. În acea vreme când toți alergau să se ascundă, marele preot în Israel era Eliezer, un om care a rămas în Ierusalim, în templu. Și a venit Antioh Epifanul și l-a pus în lanțuri și în dorința nebună de a-și bate joc de Dumnezeu și de credința lui, i-a dus cei 7 fii ai săi și i-a ucis în fața lui, așa cum a pățit brâncoveanul nostru. Ei, nimeni nu-l poate acuza pe omul ăsta de lipsă de credință sau de lipsă de mărturie în trăirea lui. La fel cum nimeni nu-l poate acuza pe Ștefan, pe Isaia, pe Zaharia, titanii lui Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu nu le-a răspuns rugăciunilor. Ba mai mult, sub directa inițiativă a Duhului Sfânt, oamenii ăștia, ciudat, sunt plasați, observați, în Muzeul Eroilor Scripturii, în Evrei 11, în același capitol cu legendele, cu starurile Vechiului Testament. De ce? Primii normal să fie, credința lor i-a izbăvit, le-a dat victorii, a făcut minuni, au schimbat circumstanțele, dar a doua categorie. Cei listați aici n-au avut nimic de câștigat. Ba mai mult, putem spune că au pierdut din cauza credințelor. Tăiați în bucăți, uciși, n-au avut nicio șansă, nici viitor. Și totuși Dumnezeu i-a trecut aici între eroii Scripturii. De ce? Fiindcă Dumnezeu a văzut ceva în ei mai deosebit. Chiar, spun eu, decât în prima categorie de oameni. Și anume puterea credinței care a ajuns la superlativul absolut. Acești oameni, chiar dacă circumstanțele nu le-au fost schimbate, chiar dacă Dumnezeu nu le-a ascultat rugăciunile, chiar dacă au trecut prin valea umbrei morții și toiagul și nuiaua lui, nu i-au mângâiat. Chiar prin cele mai teribile situații, acești oameni nu s-au clătinat în credința lor. Nu l-au judecat pe Dumnezeu și nu s-au îndoit de caracterul, integritatea și dragostea lui Dumnezeu, ci au rămas fidel până la moarte, clar dovedind cel mai înalt nivel posibil al credinței, și anume credința care nu-L judecă pe Dumnezeu în funcție de circumstanțele vieții. Și asta e un lucru extrem de important. Câți dintre noi n-am căzut să ne clădim teologia după circumstanțe? Nu vom ști și nici nu știm de la o zi la alta dacă Dumnezeu mă iubește, fiindcă astăzi s-ar putea să meargă bine, oh, Dumnezeu mă iubește, mâine s-ar putea să meargă rău, wow, ce se întâmplă cu mine? Și avem tendința să-L judecăm pe Dumnezeu în funcție de circumstanțele vieții. Aduceți-vă aminte de Lazar, prietenul lui Iisus. În Ioan 11 ni se spune în versetul 5 că Iisus îl iubea pe Lazar. Exact în același pasaj, Lazar cade bolnav. Și când Iisus îi chema să intervină, să-l vindece, întârzie două zile. Și Lazar moare. Ei, când ajunge la mormânt, mulți își pun întrebări. Și spun întrebări cu privire la relația lui Iisus cu Lazar. Versetul 37. El, Iisus, care a deschis ochii orbului și a vindecat pe atâția, nu putea face ca omul ăsta, prietenul lui, să nu moară. Chiar Maria, sora mortului, parcă îi reproșează când îl vede. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Oare faptul că Domnul Iisus n-a răspuns rugăminții Mariei cât timp Lazar era încă în viață, denotă o schimbare în relația lui Iisus cu Lazar muribundul? Nu, din contră. În același pasaj avem un verset cheie care descrie cât de mult l-a iubit Iisus pe Lazar. Versetul 35. Când Iisus a ajuns la mormânt, Iisus plângea. Pentru cine? Pentru Lazar. E singurul om dat cu numele pentru care a plâns Hristos. Atât de mult l-a iubit. Atât de mult l-a iubit încât n-a făcut pentru el decât ceea ce a făcut pentru câțiva oameni în istoria șederii lui pe pământ. L-a înviat pe Lazar. Sunt mulți și astăzi care atunci când trec prin unele circumstanțe se îndoiesc de dragostea lui Dumnezeu. Oare faptul că trecem prin perioade de necaz, de strâmtorare, de boală, de moarte, aceste circumstanțe potrivnice dovedesc cumva că dragostea lui Dumnezeu a asistat sau s-a micit față de noi? Răspunsul avem în Romani 8. Și foarte interesant că în dimineața asta eu n-am vorbit cu Oti despre pasajele lui biblice. Fii atent ce spune Scriptura în Romani 8 cu 35. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos Domnul nostru. Vedeți, necazul, strâmtorarea, ba chiar și moartea sunt circumstanțe ale vieții și circumstanțele nu ne separă de dragostea lui Dumnezeu. Păcatul, da, circumstanțele nu. De aceea să fim atenți la modul în care emoțiile noastre, instinctele de moment, reacțiile la unele situații ne împing să afirmăm sau să gândim lucruri nepotrivite despre Dumnezeu. Dumnezeul Scripturii nu se schimbă, circumstanțele și emoțiile noastre, da, El nu. Francis Schaeffer a fost unul dintre mari gânditori creștini ai secolului trecut. Avea o căsuță la La Brie în Alpi, unde era vizitat de studenți, de grupuri de studenți, discutând cu el subiecte complexe legate de viața creștină. Într-o vară, chiar înainte de a pleca din Alpi, o tânără studentă se apropie de el și spune: mi-e frică. Mi-e frică că acum, coborând din Alb, din acest loc edenic, în tumultoasele străzi ale Sodomei în care locuiesc, voi cădea din nou în pesimism, văzând diferența care există între frumusețea experienței mele cu Dumnezeu aici în Eden și îndoiala credinței mele când voi ajunge înapoi în Sodoma mea. Schaeffer s-a uitat la ea, i-a pus mâna pe umăr și a zis: dragă mea, dacă tu când ajungi în orașul tău vei cădea la îndoială cu privire la caracterul și existența lui Dumnezeu, atunci te rog, nu mai reveni în acest loc. Dacă Dumnezeu nu există în Sodoma ta, Dumnezeu nu există nici aici. Ceea ce Schaeffer a spus e același adevăr pe care toți trebuie să reținem. Dumnezeu nu e mai real și mai prezent aici în biserică decât la locul tău de muncă unde ai problema aia, decât în casa ta unde ai problema aia, decât pe patul de spital. E același Dumnezeu care, indiferent de loc, de situații, de circumstanțe, dă dovadă de aceeași dragoste, de aceeași grijă față de cei care și-au încredințat mâna, viața în mâna Lui. Ce li se cere acestor oameni? Credință! Dar să ai credință nu e lucru ușor. De ce? Fiindcă suntem ființe umane care trăim într-o lume materială în care suntem obișnuiți să ne orientăm pe ceea ce vedem, pe ceea ce simțim, pe ceea ce auzim, mirosim, pipăim. Întreg organismul nostru este presetat, programat să reacționeze la ceea ce e palpabil, ceea ce e senzorial, ce putem percepe. De aceea noi mereu cerem semne, cerem minuni, vrem să vedem, vrem să auzim, fiindcă judecăm în funcție de simțurile noastre. Credința, atenție, trece dincolo de simțurile noastre. Credința pură se manifestă atunci când tu nu simți, când tu nu vezi nimic. Și asta e greu, e foarte greu. Adevărul este însă că numai atunci când alegem să credem că Dumnezeu este așa cum ne-l prezintă Scriptura, imutabil în caracterul său, absolut în integritatea sa, fidel promisiunilor sale, doar atunci putem experimenta adevărata credință și anume credința care nu-l judecă pe Dumnezeu în funcție de circumstanțele vieții. De aceea, dacă ești al lui, dacă tu crezi, cum spune Iisus, că inclusiv firul tău de păr, pentru cel care mai aveți, da? Și inclusiv firul tău de păr este numărat și nu cade la pământ fără voia lui. Asta înseamnă că el îți cunoaște circumstanțele și bunele și relele. Și este acolo, chiar când tu nu-l vezi, nu-l auzi, nu-l simți. Chiar și atunci, când lumea se prăbușește în jurul tău și dușmanii parcă dau cu tine de pământ, e acolo, vede, aude și chiar dacă e tăcut, nu este absent, ci așteaptă momentul să intervină și va interveni. De aceea, dacă astăzi ești într-o relație cu Dumnezeu, indiferent ce problemă ai tu, ai încredere că din momentul în care tu ți-ai predat viața în mâna Lui, indiferent de circumstanțe, Dumnezeu, Tatăl tău, va ține cont de rugăciunea ta, atenție, și îți va răspunde, dar cum? În timpul său și în felul său. Și asta nu înseamnă neapărat timpul tău și modul în care tu te-ai gândit că ar fi bine. E acest gen de credință se exprimă, se cere, se manifestă, mai ales în rugăciune. De fapt, prin rugăciune Dumnezeu ne testează credința. Perseverența sau stăruința în rugăciune nu e altceva decât o testare a credinței mele, a credinței tale. Nu neapărat când mergi la așa zisele adunări de stăruință, cu astea eu am alte păreri. Ci atunci când în cămăruța ta tu vii și te implori, te rogi, îl cauți pe Dumnezeu. Te rogi azi și situația nu se schimbă. Te rogi mâine și situația nu se schimbă. Te rogi poimâine și situația nu se schimbă. Și chiar dacă n-ai văzut nimic, nu cedești și continui și stărui. De ce? Fiindcă știi că apelezi în fața unui Dumnezeu care vede, care știe și care poate interveni. Și nu te lași. Dar asta nu o faci fără credință. Credință că indiferent ce zic unii sau alții, că văd sau nu văd, nu cedești, ci mă rog. Pentru unii e logic, pentru alții e anormal, pentru mulți e o nebunie. Pentru noi, credincioși, e exact ceea ce cere Dumnezeu. E cheia prin care poți deschide puterea Divinului. Și dacă studiați Scriptura, puteți observa că mulți dintre cei ce au ajuns sfinți au ajuns exact datorită acestui fapt. A credinței manifestate nu doar în viața lor, ci mai ales în rugăciunile lor. Întoarceți, vă rog, în Genesa 25. Vorbind de noire în viața de rugăciune, hai să ne uităm la două exemple de rugăciuni ascultate în Genesa. Doi patriarhi, doi oameni care au rămas în istorie și în credința creștină, renumiți și datorită credinței prin încercările prin care au trecut. 25 cu 20. Primul e Isaac. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuel, arameul din Padam Aram și sora lui Laban, arameul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era stearpă și Domnul l-a ascultat. Nevastă sa, Rebeca, a rămas însărcinat. Și când citești textul ăsta, ți se pare că e tăiat dintr-un bas. Ce simplu, ce ușor, ci că Isaac se căsătorește și într-adevăr dă de o problemă foarte relevantă pentru contextul lui de atunci. Ca să nu poți să ai copii, era dezastru în acele vremi. Copiii asigurau forța de muncă. Copiii asigurau viitoarea protecție, garanția existenței perpetuării clanului tău. Mai ales că patriarhul Isaac suferea de această problemă. Și ce face Isaac? Spune Scriptura, se roagă Domnului și pare să că în două minute tot e rezolvat. Dumnezeu răspunde rugăciunii. Până așa spune textul. Isaac s-a rugat pentru că nevasta era stearpă, Domnul i-a ascultat. Nevasta Rebecca a rămas însărcinată. Ce simplu și ușor la prima vedere, nu-i așa? Nu-i așa. Uitați-vă cu trei versete mai jos, în versetul 24. Acolo ne este descris răspunsul la rugăciune. Nașterea, nu a unuia, a doi gemeni. S-au împlinit zilele când avea să nască și iată că în pântecele erau doi gemeni. Cel din tâi a ieșit roșu de tot, că au mantat de păr și s-au pus numele Esau. Apoi a ieșit fratele său care ținea cu mâna de călcâi pe Esau și de aceea l-a numit Iacov și acum cu mare atenție. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Întrebare. Vedeți o diferență între versetul 20 și versetul 26? Ia uitați-vă cu mare atenție la prima parte a versetului 20 și la ultima parte a versetului 26. Câți ani a avut Isaac când a început să se roage pentru această problemă și câți ani a avut Isaac când Dumnezeu i-a răspuns rugăciunilor lui? A fost chiar așa de simplu ca la prima vedere Isaac s-a rugat și gata, a venit ca pe tavă? Câți ani de zile o trebuie să aștepte până când Dumnezeu i-a dat răspunsul? Câți? 20 de ani. Acest om, unul din patriarhii Scripturii, a trebuit să aștepte nu câteva săptămâni, nu câteva luni de zile în care noi suntem exasperați, nu mai avem răbdare, ci 20 de ani. Și Dumnezeu i-a răspuns. Întoarceți în Genesa 12, vorba de taicăsul, numit prin excelență tatăl credinței, tatăl tuturor credincioșilor, Avram. În Genesa 12, de la versetul 2, Dumnezeu îi face o promisiune. Voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare, vei fi o binecuvântare. Și în versetul 4, Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Dumnezeu îi face o promisiune, te voi face un neam mare, într-un alt pasaj, moștenirea ta, fii, nepoții, copiii tăi vor fi ca stelele cerului, ca nisipul mării. Atât de mulți! Dar, Doamne, avem o problemă. Eu am 75 de ani. 75 de ani! Pa mai mult, nevastă mea e stearpă. Sara era infertilă, nu putea să aibă copii. Doamne, ce să cred din asta? A crezut Avram? A așteptat prin credință împlinirea promisiunii? I-a împlinit Dumnezeu promisiunea. A împlinit-o. După cât timp? Întoarceți în Genesa, capitolul 21. Genesa 21. Sunetul ăsta așa îți dă vibrații când întorci paginile Scripturii. Sara a rămas însărcinată și a născut lui Avram un fiu la bătrânețe, la vremea hotărâtă despre care îi vorbise Dumnezeu. Avram a pus fiului său nou născut, pe care a născuse Sara numele Isaac. Avram a tăiat împrejur pe fiul său Isaac la vârsta de 8 zile, cum îi poruncese Dumnezeu. Și acum atenție, Avram era în vârstă de 100 de ani la nașterea fiului său. Câți ani a avut Avram când Dumnezeu a făcut promisiunea? 75. Câți ani are el acum? 100. Cât a așteptat Avram prin credință? 25 de ani. Nu degeaba, datorită credinței lui, Avram devine celebru în Scripturi. Acum vei spune, Cristi, dar mă la pe mine cu Avram, cu Isaac, cu toți ființă și de pe păreți. Credeți că a fost ușor lui Avram? Știați că între Genesa 12, când Dumnezeu îi face promisiunea, și Genesa 21, când Dumnezeu îi împlinește promisiunea, e capitolul al numit Genesa 16. Dacă ar fi să tragi un titlu peste tot, e căderea lui Avram. De ce? Fiindcă la fel ca mine și ca tine, când stătea în pat cu nevastă sau cu Sara, începe Sara. Bă, Avrame, bă, dormă? Bă. Ce ți-o promisie Dumnezeu, mă, Avram? Băi, vecinii noștri au copii. Prietenii noștri au copii. Slujitorii noștri au copii. Dușmanii noștri se bucură de copii. Numai ție Dumnezeu nu-ți dă nimic. Păi cât să mai aștept? 10 ani am așteptat. 15 ani? 18 ani? 20 de ani? În ce promisiuni te mai încrezi, mă, Avrame, mă? Lasă-l pe Dumnezeu în cer și tu coboară cu picioarele pe pământ. Ia-o pe Hagar și fă ceea ce știi că e legal în cultura noastră. Ce? În vremea aceea, dacă o persoană apropiată familiei, mai ales din partea familiei alergită, precum erau slujitorii, putea să aibă un copil, putea să aibă un act intim cu cel care își dorea copilul și să nască pe genunchii acelui om, copilul respectiv devenea în mod automat și pruncul lui. Ia-o pe Hagar, slujnica mea, parte din familia noastră lărgită și fă-ți un urmaș, fă ceea ce Dumnezeu ar fi trebuit să facă. Ce face Avram? Ca noi, ascultă nevastă. Ismael se naște. N-am timp acum. Dar nașterea lui Ismael explică conflictul perpetu dintre evrei și arabi. De aici pornește. Deși căzut, Avram se ridică, își reînvie credința. Credința că dacă Dumnezeu a promis ceva, el își duce la îndeplinire promisiunea, indiferent de circumstanțe, de loc, de vreme, de căderi, de împotriviri. Când Dumnezeu promite ceva, el se ține de cuvânt. Și știm că Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Când însă, aici e important, observați un cuvânt cheie pe care trebuie să reținem din capitolul 21, versetul 2. Sara a rămas însărcinată și a născut lui Avram un fiu la bătrânețe când, la vremea hotărâtă de cine? De Avram? Hotărâtă de Sara? Hotărâtă de Dumnezeu. Dragii mei, avea credință în rugăciune. Nu înseamnă aștepta să primești ceea ce vrei tu când crezi tu, ci înseamnă să te încrezi în Dumnezeu că El îți va da ceea ce vrea El atunci când crede El de cuvință. Și dacă n-ai priceput, lasă-mă să-ți o pun o leacă mai accentuat. Avea credință în rugăciune. Nu înseamnă aștepta să primești ceea ce tu ai vrea când crezi tu, ci înseamnă să te încrezi în Dumnezeu că El îți va da ceea ce El vrea atunci când El crede de cuvință. Și asta e credința. Dar credința nu e ușoară. Mi-a spune unui frate Cristi, da, sunt situații când eu cunosc persoane care au așteptat până în ultima clipă a vieții și n-au primit răspuns la rugăciuni. Ce înseamnă lucrul ăsta? Se prea poate ca Dumnezeu să nu-și fi ținut promisiunile față de ei? E adevărat? Se prea poate ca tu să fii aici și de ani de zile să te rogi pentru o problemă și să nu primești răspuns și spui întrebarea, Doamne, unde sunt promisiunile tale? M-ai uitat, mai vrei să răspunzi? Potrivit Scripturii, Dumnezeu răspunde întotdeauna credincioșiei noastre. Chiar dacă uneori se întâmplă, atenție, ca răspunsul la rugăciuni să nu-l primim în viața asta, ci după ce am trecut din ea. De ce? Fiindcă atunci Dumnezeu crede că e momentul ăla potrivit, hotărât. Întoarceți în textul nostru din Evrei 11. Observați, vă rog, un detaliu. De la versetul 39, citim. Toți aceștia care, cei pe care i-am enumerat, care n-au primit răspuns, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce li fusese făgăduit. De ce? Pentru că Dumnezeu avea în vedere ce avea. Ceva mai bun. Există situații când Dumnezeu, deși aude rugăciunile noastre, știe cererile noastre în dragostea Lui pentru noi, caută modul cel mai bun în a ne răspunde rugăciunilor și în unele cazuri se întâmplă să fie chiar și după moartea noastră. Am botezat cu câțiva timp în urmă, câțiva ani în urmă, mai bine zis, fiul unui pastor, din păcate, unul dintre cei care întărește regula, tristă, dar adevărată, că mulți fii și fiice ale păstorilor ajung rebeli, nu mai bun decât fiii lui Eli. De aceea rugați-vă, când vă rugați pentru noi, rugați-vă și pentru copiii noștri. Fiul acestui pastor avea peste 60 de ani când s-o preda Domnului. Timp de 45 de ani a trăit în rebeliune totală față de Dumnezeu, mai rău ca un păgân. La botezul lacrimând ne-a mărturisit că prezența lui în apă se datorează rugăciunilor mamei sale, care din momentul nașterii lui, mai ales în perioada rebeliunii, n-a încetat să se roage pentru el. Și săraca mamă murise cu un an în urmă, exact din momentul în care el a început să-și deschide inima către Dumnezeu. Și plângea și mulțumea lui Dumnezeu pentru rugăciunile mamei sale. Mai țineți minte tânărul despre care v-am vorbit la începutul mesajului meu? Oare chiar l-a dezamăgit Dumnezeu pe acel tânăr misionar pentru care o întreagă biserică, familie, seminar, organizați de misiune s-au rugat pentru vindecare? De ce l-a luat Dumnezeu în floarea vârstei? Fiindcă Dumnezeu n-a făcut altceva decât să onoreze ceea ce tânărul acesta pentru ani de zile se ruga și își dorea. Moartea lui n-a fost la întâmplare, n-a fost o ironie a sorții, o scăpare divină, a fost un răspuns pe care Dumnezeu l-a dat multor rugăciuni pe care tânărul ăsta le ridica la tronul lui. Provenea dintr-o familie ateie. Mama și taică-su erau profesori universitari în California, tatăl preda filozofie, mama fizică. Când a avut 15-16 ani, a fost invitat într-o tabără creștină, așa cum organizăm și noi tabere creștine. Și acolo, e interesant, acolo Dumnezeu a vorbit, și numai că a vorbit, dar și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu și revenind acasă, le-a spus părinților despre hotărârea lui și ăștia a început să-și bată joc de el. A început să pună pe rugăciune, să-i ceară lui Dumnezeu să deschidă ochii lor săi, să-i mântuie și pe ei. Timpul a trecut, a terminat liceul, a vrut să meargă la facultă și le-a zis părinților că vrea să urmeze o facultate teologică. În acea zi în care intra la un seminar teologic, doi frați în adin s-au înscris în o societate atee care milita împotriva credinței în Dumnezeu. Tatăl său, în cursul de la facultate, accentua inexistența lui Dumnezeu, astfel încât într-un an au venit câțiva studenți la Universitatea din California, la noi, în campus, să ia interviu tânărului, cum se poate ca tata să spună că Dumnezeu nu există și tu să te pregătești să propovăduiești existența lui. Tânărul n-a încetat să se roage. Când a decis să intre în câmpul de misiune, când le-a spus alor săi ce vrea să facă, au zis că e nebun și au încetat orice legătură cu ea. Dar ajuns și acolo, le spunea nevastă să acum pe săptămână se ruga mereu pentru ei săi. Ceva s-a întâmplat în acea perioadă de timp. Tânărul ăsta a contactat acel virus mortal. Familia a rămas șocată. Deși de câteva ori veniseră să-l vadă la spital, la mormântare a venit cu toții și nu știm cum, numai Dumnezeu știe. Inima lor a început să se deschidă. Și în următoarele săptămâni, unul câte unul, au început să stea de vorbă cu pastorul bisericii, nu despre altceva, ci despre Dumnezeu. Și în câteva luni, după discuții în familie, într-o duminică dimineață, întreaga familie s-a predat lui Dumnezeu. Surpriza cea mai mare a fost când cel mai mic dintre frații acelui tânăr trebuia să dea la facultă și profilul pe care și l-a ales era teologie, misiune, dorind să intre în lucrare și atenție, să termine școala și să meargă în acea țară, în același loc, unde frate s-a început și nu a mai putut să-și continue lucrarea. Și atunci revin la întrebare, dezamăgește Dumnezeu pe cineva cu niciun chip? Dintr-un unghi al vieții, moartea acestui tânăr a fost o tragedie. Dintr-un alt unghi însă n-a fost decât răspunsul fidel sutelor de rugăciuni pe care tânărul acesta le-a adresat lui Dumnezeu pentru familia lui. Și a ajuns în viața eternă, în prezența lui Dumnezeu, vă spun eu, că acest tânăr și-a dat seama că de fapt tragedia lui n-a fost decât o mare binecuvântare, fiindcă, hai să o spunem sincer, ce mai de preț pe lumea asta decât să știi că tu și cei dragi ai tăi sunt în mâna lui Dumnezeu și orice li s-ar întâmpla, le este asigurată veșnicia. De aceea, tată, mamă, bunică, frate, soră, fică, roagă-te cu credință pentru ai tăi. Chiar dacă nu vezi prea multe semne, Dumnezeu în credincioșia lui va răspunde. Nu te îngrijora de întârzierea lui. El va răspunde când și cum crede el de cuvință, fiindcă Dumnezeu nu dezamăgește pe nimeni, n-a dezamăgit pe nimeni până acum. Și al doilea grup de credincioși din Evrei 11 au înțeles lucrul ăsta. Credința lor a trecut peste ceea ce mintea, simțurile, instinctul, circumstanțele impulsioneau să facă și s-au încrezut în Dumnezeu. Indiferent că au fost sau nu izbăviți, indiferent că circumstanțele au fost prielnice sau nu, nu l-au judecat pe Dumnezeu, ci au trăit și au murit cu credința că Dumnezeu, în credincioșia lui, le va împlini rugăciunea chiar și după moarte. Le-a împlinit Dumnezeu rugăciunea? Hai să le împărăm. Ștefan. Când Ștefan a fost ucis cu pietre, haina lui a fost aruncată la picioarele cui? Picioarele lui Saul. Saul, care era capitanul plutonului de execuție. Saul, care câteva capitole mai târziu, în Fapte 9, devine Pavel, cel mai mare apostol al neamurilor, cel mai mare misionar. Împlinind rugăciunea lui Ștefan să-și pochească națiunea. Isaia a fost omorât cu pietre și chiar dacă cuvintele lui n-au schimbat vieți în vremea lui, ci au enervat pe oameni, astăzi mii și mii de evrei se întorc la Hristos datorită acelui capitol 53 din Isaia, împlinind dorința prorocului de a-și vedea neamul întors la el. Eliezer și pruncii lui n-au murit degeaba. La scurt timp după execuția lor, Dumnezeu a adus cea mai mare revoltă din istoria evreilor, revolta Macabeilor, prin care Israel a fost izbăvit de sub dominația greacă și credința în Dumnezeu reînviată a pregătit terenul pentru ceea ce însemna venirea Fiului lui Dumnezeu pe pământ. Cea mai dificilă rugăciune cunoscută vreodată n-a fost: Doamne, vindecă-mi cancerul acesta, sau Doamne, scapă-mă de moarte. Cea mai dificilă, dar și cea mai profundă rugăciune înregistrată vreodată a fost spusă în Ghețiman de către Iisus Hristos. Doamne, dacă e cu putință, te rog, depărtează de la mine paharul acesta. Ce înseamnă paharul? Îndepărtează de la mine și cuiele, și biciul, și durerea, și batjocora, și sulița, și oțetul, și scuipatul, și crucea, și moartea, și mormântul. Dar totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Cea mai dificilă și cea mai profundă rugăciune, dar o rugăciune al cărui rod suntem noi, fiecare din noi. Hai să ne rugăm.